វត្តពេជ្រចម្រុងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមានតការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី4ខែមករាឆ្នាំ2018នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនបន្ទោសប្រជាជាថ្មីករណីបរិភពបន្លែមានសារធាតុគីមីលោកហ៊ុនសែនការរំលឹកឲ្យអ្នកបើកបរប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅតោតនេះខ្ញុំបាទចម្រុងសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកាន់រំលឹកជាថ្មីទៀតថាដើម្បីលុបបំបាត់ចំណីអាហារមានសារធាតុគីមីនៅលើទីផ្សារលោកថាអ្នកប្រើប្រាស់គួរស្វែងយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងជាជាងជេររដ្ឋាភិបាលថាជាអ្នកបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យមានការនាំចូលបន្លែគីមីទាំងនោះអំឡុងខែតុលាឆ្នាំមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មម្ដងហើយតបទៅនឹងអ្នករីគុណដោយថាដើម្បីថែទាំសុខភាពលោកថាពួកគេត្រូវចេះពិនិត្យដោយខ្លួនឯងថាក៏មិនទល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ប្រើប្រាស់អាគារព្យាបាលថ្មីនៅមន្ទីរពេទ្យបតិភិបសូវៀតនៅថ្ងៃនេះបានថ្លែងថាដើម្បីលុបបំបាត់អាហារដែលមានសារធាតុគីមីលោកថាអ្នកប្រើប្រាស់ទៅធ្វើពហិការឈប់ទិញអាហារទាំងនោះហើយកុំស្អីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាល
នាំគ្នាធ្វើពហិការកុំទិញបន្លែបកាឬសាច់ដែលមានសារធាតុគីមីទៅវាជាប់រឿងហើយចាំបាច់មកជួយរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីតែខ្លួនឯងទៅទិញអានឹងយកមកស៊ីស៊ីឲ្យជំងឺជួយរដ្ឋាភិបាលហើយស៊ីខ្លួនឯងសោះឲ្យមកជួយគ្នាដែររឿងជួយរដ្ឋាភិបាលជួយមួយជួយហ៊ុនសែនម្ដងអើយហ៊ុនសែនបានទៅត្រឹងតែឆ្នាំលោកឯងស៊ីដាំស៊ីខ្លួនឯងស្អីខ្លួនឯងទៅទិញខ្លួនឯងហើយចុះមិនរើស
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ដូចនេះទៀតថា
ចឹងកុំអីឡើងឈឺវ៉ាប់ជេរពេកឈឺវ៉ាប់បណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យគេប្រើទីមីអនុញ្ញាតឲ្យគេនាំមកលក់នៅលើទីផ្សារនៅសាច់នៅអរិយណែបន្លែបកាឬផ្លែឈើដែលមានសារជាតិទីមីអាឡូវកុំស៊ីវាមើលហើយតើកុំស៊ីលក់អត់ដាច់លក់អត់ដាច់គាត់វិលទៅរកការប្រមូលទិញនៅបន្លែបកាស្អីស្អីដែលមិនប្រើជាតិគីមីខ្វះអីទៅសក់ខែនេះសបោសក់អីទៅចាំបាច់ទិញអារសក់មានជាតិគីមីយកមកធ្វើអីខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងឲ្យមកបន្ទោសដាក់គេបន្តិចទៀតប្រពន្ធទៅមានសហាយមកបន្ទោសនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀត
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអង្គការសេដាដែលធ្វើការផ្ដោតលើវិស័យកសិកម្មលោកសំវិទូនិយាយថាសារធាតុគីមីខ្លះដែលគេប្រើគ្មានក្លិនគ្មានពណ៌លោកថាដោយពលរដ្ឋសាមញ្ញពិបាកសម្គាល់ថាតើបន្លែផ្លែឈើណាដែលមានសារធាតុគីមីបាទលោកនាយមន្ត្រីនគរបាលបានដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើនឡើង363នាក់គណៈតួលេខដែលរងរបួសបានថយចុះ1068នាក់បើប្រៀបធៀបនឹងតួលេខគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2016កន្លងមកនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់រំលឹកដល់អ្នកបើកបរទាំងអស់ត្រូវធ្វើដំណើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយថាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលហាក់មិនមានជំនឿលើការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនោះទេដោយថាកន្លងមកការអនុវត្តមានភាពលំអៀងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្ររីការព័ត៌មាននេះដោយលោកណាសុភីប
រដ្ឋាភិបាលក្រើនរំលឹកដល់អ្នកបើកបរទាំងអស់ឲ្យធ្វើដំណើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយថាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គណៈតួលេខអ្នកស្លាប់កើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អាគារព្យាបាលថ្មីនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅព្រឹកថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងច្រើនជាពិសេសនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិជាមួយស្ថានភាពបែបនេះលោកបានក្រើនរំលឹកដល់អ្នកបើកបរទាំងអស់ត្រូវធ្វើដំណើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយខ្លួនឯងដោយលោកថាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់និងមិនធ្វើឲ្យគ្រូពេទ្យជាប់រវល់ព្យាបាលអ្នកជំងឺរងគ្រោះជាដើម
អំពីរឿងមនុស្សទាំងអស់ដែលធ្វើចរាចរណ៍លើដងផ្លូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍គ្រូពេទ្យអត់បានដេកបានពួនទេថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានកាន់តែជាថ្ងៃមកប្រចាំការព្រោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនពេកហើយតែថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានគឺថ្ងៃគាត់សវណ្ណចឹងទេមានតែការពារខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីកុំឲ្យគេកាត់ជើងកុំឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលឡាក់
លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះក៏បានព្រមានដកតំណែងអភិបាលខណ្ឌដូនពេញលោកសុកពេញវុធផងដែរដោយលោកថាបើនៅតែមិនព្រមរៀបចំចរាចរណ៍ឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ នៅម្ដងវិមានអៃក្រិចក្បែរផ្ទះរបស់លោកឲ្យមានរបៀបល្អទីនោះក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់នៅក្បែរវិមានអៃក្រិចនោះរួចមកអនុគណៈកម្មការទី2នៃគណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលដឹកនាំដោយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកណេតសាវឿនបានប្រកាសថានឹងរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍នៅឆ្នាំ2018នេះដោយដាក់ចេញនូវវិធានការក្តៅនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ ដោយសារតែមានការប្រកាសថាមានការបើកបរម៉ូតូគ្មានមួកសុវត្ថិភាពទេត្រូវធ្វើការផាកពិន័យនិងឃាត់ម៉ូតូទុករយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃហើយត្រូវឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូទៅទិញមួកឬយកមួកសុវត្ថិភាពមកបង្ហាញសមត្ថកិច្ចទើបអនុញ្ញាតឲ្យយកម៉ូតូវិញ ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រៅពីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតពិនិត្យចរាចរណ៍ឡើងវិញនោះនៅថ្ងៃនេះការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវហាក់មិនសូវមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ដោយសពដងនោះទេរបាយការណ៍សាលារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថានៅភ្នំពេញចំនួនរថយន្តនិងម៉ូតូមានប្រមាណជាង3លានពីរសែនគ្រឿងបូកទាំងតាក់ស៊ីនិងត្រីចក្រយានធ្វើដំណើរលើផ្លូវជារៀងរាល់ថ្ងៃស្របពេលបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរ ដោយសារតែលោកសានជ័យហាក់មិនមានជំនឿលើការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទេដោយលោកថាការកកស្ទះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនមន្ត្រីទាំងនោះអនុវត្តច្បាប់មានភាពលំអៀងរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រ ប៉ុន្តែលោកផ្ដាល់ជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតក្រុមការងារតាមដាននិងពិនិត្យមើលកាមេរ៉ានៅតាមភ្លើងស្តុបដោយថាបើរកឃើញអ្នកបើកបរមិនគោរពច្បាប់ត្រូវអនុវត្តឲ្យតឹងរ៉ឹងដោយមិនប្រកាន់បាក់ពួកទើបទទួលបានផលវិជ្ជមាន
យន្តការមួយដែលបើកកាមេរ៉ានៅតាមផ្លូវសុំមើលថាតើរថយន្តប្រភេទណាឬក៏ម៉ូតូណាដែលបើករុំលោតបាត់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងបើសិនជារកឃើញខ្ញុំថាបើសិនជាក្នុងនោះមានរថយន្តខមឬក៏ឡូបឬក៏ដាក់លេខរត់អីជាដើមហ្នឹងដែលរកឃើញថាបើករុំលោតបាត់ចរាចរណ៍ដែរខ្ញុំគិតថាគួរតែចាត់ការក្រុមនឹងមុនគេដើម្បីឲ្យក្រុមហ្នឹងដើរតួនាទីផ្ដល់ភាពជាគំរូដល់អ្នកដទៃព្រោះអ្នកតូច
ประเทศในยุคกระแทนก็บานจราจรนั่งสนับถนอมสาธารณะลูกรุ่นรัฐวิสนาบรรพบุรุษดีกาปิดไงตีปีไข้แม่กรานิธา មនុស្សដល់ទៅ1,739នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្ស5,537នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះដោយចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើង60នាក់បើទោះបីចំនួនអ្នករងរបួសថយចុះក៏ដោយបើប្រៀបធៀបនឹងតួលេខឆ្នាំ2016ខ្ញុំណាតសុភីព VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02 និង 060 50 50 និង 50.
បានសម្រាប់ជំទីមេត្រីធនីគារកណ្ដាលកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាង10ដោយលើកហេតុផលថាគឺស្ថានទាំងនោះពុំបានអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជានៅក្នុងសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានការពិសេសម្សិលមិញធនីគារជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសថាបានសម្រេចលុបចោលគ្រឹះស្ថានអន្តរជាតិជនបទចំនួន11ស្ថាប័ន បាទតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាននោះស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះមានសមាគមជាតិទ្រទ្រង់កសិផលវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍអង្គការលូថិនបម្រើពិភពលោក អង្គការអភិវឌ្ឍជនបទខ្មែរ CKMFG អង្គការសប្បុរសអង្គការទ្រទ្រង់សមាគមបង្កើនការអភិវឌ្ឍអង្គការជោគជ័យអង្គការអនុទីនកម្ពុជាអង្គការសុខសាន្តសមាគមអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងទេសចរក្រៅពីលោកចៅហើយនោះធានាគារកណ្ដាលមួយនេះបានស្នើទៅសមាគមពាក់ព័ន្ធឲ្យចាប់វិធានការទៅលើគឺស្ថានទាំងអនុផងដែរ បាទលោកនាងអាញាធិបតីនយមកម្ពុជាបានប្រមានអំពីកូនព្យុះមួយដែលនៅបង្កជាភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅបង្គួរនៅតាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីចុងសប្តាហ៍នេះរហូតដល់ដើមសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងទឹកនិយមបានប្រកាសថាកូនព្យុះបូឡាវិនដែលកើតឡើងនៅភីអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសហ្វីលីពីននោះនឹងបោកចូលទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមុននឹងទៅដល់ឆ្នេរភាគកណ្ដាលនៃប มีเพียงทะเลขนมกลุ่มรัดปีเต็กแต่บางกู้ในไงในปีทั้งไง ในตามระบอนชนีสมดหนึ่งระบอนสมนิคนดาวในจุดล็อกปิดไฮดีพรำในไฮดีประมุ่ยไทยมากรานีบาดตามสิริประกาศโปรมิโรดานีเพลินเทะขนงกลุ่มรัฐปิดใจเติมมาชมก่อนการมีนาเปยุพองได้ในตูเซียงปฏิกรรมปุจิจุดล็อกปิดไฮดีพรำปีดอทไฮดีประมุ่ยไทยมากราโปรมิจินาเปนี้จับตายปนเล
วิโอดีโปรมิญไอกรี
ព័ត៌មានអន្តរជាតិជំរាបជូនដល់លោកពៅមេតា
សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសញ្ញាល្អនៃទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញឥរិយាបថល្អក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងចំណែកសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសភាពការនយោបាយនេះដោយអ្នកខ្លះបានសាទរនិងក្រុមខ្លះទៀតបានបង្ហាញការមិនជឿជាក់ទៅលើកូរ៉េខាងជើងការវិវត្តចុងក្រោយគឺមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានយល់ព្រមបើកទូរស័ព្ទប្រចាំការឬហៅទូរស័ព្ទក្រហមឡើងវិញក្នុងការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទពីកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅវេលាម៉ោង 15:30 នាទីម៉ោងនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានថ្លែងថាការបើកឲ្យពិភាក្សាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងបញ្ជូនក្រុមកីឡាទៅចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅខែក្រោយនេះកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូនតំណាងរបស់ពួកគេទៅចូលរួមកីឡាអូឡាំពិករដូវត្រជាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃបំណងចង់ជជែកគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរជុំវិញការប្រកាសបើកទូរស័ព្ទប្រចាំការពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជាអ៊ីនបានថ្លែងថានេះគឺជាចំណុចសំខាន់ក្នុងការស្ដារស្ថានភាពប្រទេសបងប្អូនទាំងពីរឡើងវិញលោកបន្តថាវាគឺជាបរិយាកាសល្អដែលអាចធ្វើឲ្យមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរអាចជជែកគ្នាបានគ្រប់ពេលវេលាក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីររបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាការប្រកាសបើកឲ្យដំណើរការទូរស័ព្ទប្រចាំការនេះគឺជាដំណើរការមួយដែលអាចដំណើរការទូរស័ព្ទបានចំនួន33ខ្សែដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរអាចតាក់ទងនិយាយគ្នាដោយផ្ទាល់លើបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទូរស័ព្ទប្រចាំការនេះបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1971គឺបង្កើតឡើងនៅទីតាំងមូលដ្ឋាននៅតំបន់ផាន់មុនជុំជាតំបន់មួយនៃព្រំដែនដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែគ្រប់គ្រងដោយកូរ៉េខាងជើងទីតាំងនេះគឺជាចំណុចដែលកូរ៉េទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាឈប់បាញ់គ្នាកាលពីឆ្នាំ1953ទាក់ទងទៅនឹងការកាត់ផ្ដាច់ទូរស័ព្ទប្រចាំការនេះគឺប្រទេសទាំងពីរបានកាត់ផ្ដាច់ការទំនាក់ទំនងកម្រិតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2015ដែលការប្រកាសផ្ដាច់នេះធ្វើឡើងដោយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលុះដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងអាវុធរ៉ូកែតអាវុធមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាបន្តបន្ទាប់ពេលនោះធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកាន់តែតានតឹងខ្លាំងនាំឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងសម្រេចឈប់ដំណើរការរោងចក្រនៅតំបន់កៃសុងកៃសុងគឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាប់ព្រំដែនជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងតំបន់នេះបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2004មានក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន124ក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះរួមទាំងក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងរថយន្តនិងក្រុមហ៊ុនផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ផ្សេងៗទៀតក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងនៅតំបន់នេះបានផ្ដល់ការងារឲ្យពលករកូរ៉េខាងជើងចំនួន540,000នាក់និងផ្ដល់លុយប្រមាណ$100,000,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំជាប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករតំបន់នេះដែលគេគិតថាអាចជាចំណុចនៃការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរឡើងវិញនៅពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្រេចបិទឈប់ដំណើរការនៃតំបន់នេះដោយហេតុផលថាមិនចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងយកលុយពីតំបន់នេះទៅផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះកូរ៉េខាងជើងក៏សម្រេចកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទប្រចាំការទាំងស្រុងជុំវិញប្រតិកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺក្រោយការប្រកាសរបស់កូរ៉េខាងជើងពីការបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញភ្លាមៗនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូណូកតរេសបានប្រកាសស្វាគមន៍ដោយលោកថានេះគឺជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរមតិពីប្រទេសចិនដែលគេដឹងថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្និទ្ធមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏បានបង្ហាញការស្វាគមន៍ផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស៊ុងបានថ្លែងថា ្រទេសកូរ៉េទាំងពីរគួរតែយកឱកាសនៃការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះធ្វើជាចំណុចល្អនៃការចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងគ្នាចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគូសត្រូវធំរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅតែបង្ហាញចំហមិនជឿជាក់លើឥរិយាបថរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលហាក់ចង់ចរចាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងខណៈកូរ៉េខាងត្បូងពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្និទ្ធរបស់អាមេរិកនៅដើមឆ្នាំ2018នេះលោកគីមចុងអុនបានថ្លែងព្រមានថាលោកមានប៊ូតុងនៅលើតុករបស់លោកដែលអាចចុចបំផ្ទុះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានគ្រប់ពេលជាមួយគ្នានេះដែរមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថានៅលើតុករបស់លោកក៏មានប៊ូតុងចុចបំផ្ទុះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរហើយថានុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកគឺធំនិងទំនើបជាងរបស់កូរ៉េខាងជើងឆ្ងាយណាស់ទោះយ៉ាងណាសញ្ញាល្អនៃការទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរមួយរយៈកាលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺនៅមិនទាន់លេចជាលទ្ធផលដុំកំភួននៅឡើយទេហើយមូលហេតុដែលនាំឲ្យកូរ៉េខាងជើងបង្ហាញអេរយាប័តចង់ទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងវិញនេះក៏មិនទាន់ត្រូវបានលាតត្រដាងច្បាស់លាស់ដែរ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកនេះសពទីមេត្រីកម្មវិធីពលរដ្ឋពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអានីរងចាំស្ដាប់ពលរដ្ឋពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា